Haya, msikilizaji, ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Leo ni Disemba 25 mwaka huu wa 2017, ni siku ya Christmas.
Naam, ni siku ya Christmas ambapo dunia nzima inasherekea sikukuu ya Christmas kwa watu wa imani mbalimbali kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo hii leo. Na vapo hapa katika matangazo ya VOA Express, nipo mimi hapa Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ndani ya dakika 30 katika sikukuu hii ya Christmas tumekuandalia mambo mengi mazuri ya kufurahisha, kuburudisha na kukupendezesha wewe msikilizaji wa VOA Express ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza moja kwa moja kutoka hapa mtaa wa 330 Independence Avenue mjini Washington DC.
Basi leo mambo mengi tu tumekuandalia katika matangazo yetu, ambapo mbali ya watu kusherehekea sikukuu ya Christmas, ni vyema kabisa kujua sehemu mbalimbali za dunia hii mambo yanaendaje. Kwa hiyo katika habari za dunia tuna habari nyingi tu kemkem, halikadhalika tutaangalia namna ambavyo watu kule pwani ya Kenya wanasherehekea sikukuu ya Christmas.
Na halikadhalika unafahamu hapa nchini Marekani, Rais Donald Trump, hii ndiyo Christmas yake ya kwanza akiwa White House, ambapo anasherehekea yeye na mkewe Melania, mtoto wao pamoja na watoto wake wengine wote wakiwa na watoto zao, yani Rais Trump, watoto wake na wajukuu pamoja na baadhi ya viongozi wa karibu.
Naam, sasa tukiendelea kuangalia mambo yanavyokwenda sehemu mbalimbali mbali za dunia, ni kwamba leo katika maeneo ya kule Mombasa, hasa fukweni, tunaambiwa kwamba wamejitokeza watalii wengi kwelikweli, hali kadhalika wakazi wa mji huo wa Mombasa kusherehekea sikukuu ya Christmas. Na mambo mengi yamekuwa yakiendelea. Unajua kabisa kwamba eneo hilo katika miaka ya hivi karibuni limekuwa likikumbwa na mambo ya kiusalama, lakini hivi sasa inaonekana usalama umeimarika na watu wanaendelea kusherehekea sikukuu ya Christmas kama ilivyo ada.
Haswa kwa kuongezea tu ni kwamba katika eneo hilo la pwani kumekuwepo pia na michezo mbalimbali ya watoto ambayo imewashirikisha watoto si tu wa hapo pwani bali hata wa kutoka nje ya hapo. Nazungumzia kwamba utalii, unavyosema Idi, ni kwamba utalii umeongezeka huko pwani.
Naam, basi tukifanya hayo mambo yanavyokwenda vile vile kwa upande wa Kenya, kwa upande wa Uganda, mwanahabari wetu unajua ametutumia videkezo ambapo tunaendelea kumtafuta kutueleza kwamba jeshi la Uganda lenyewe linataka jeshi la Somalia livunjwe. Sasa hapa kama unavyoelewa, nchi ya Somalia hivi sasa inakabiliana na changamoto nyingi sana za kiusalama. Wanamgambo wa Al-Shabaab wamekuwa wakishambulia, kama unakumbuka mwaka huu lilitokea ile shambulizi baya kabisa ambalo takriban watu 300 walipoteza maisha katika mlipuko ule ambao uliwekwa katika lori la gari. Kwa maana hiyo vikosi mbalimbali vya Afrika alikadhalika Umoja wa Mataifa umekuwa ukiangalia kwa umakini kabisa na kuweka misheni maalum kwa ajili ya kufanya uangalizi wa usalama katika nchi ya Somalia. Kwa hiyo ni habari ambayo mwanahabari wetu huyu Kenneth Bwire anatarajia kutuletea, kutufahamisha kwa kina kile ambacho kimetokea huko na kinaendelea.
Basi hali kadhalika vile vile unafahamu katika siku kama hii inapofika, maraisi wa nchi mbalimbali hutoa hotuba zao kwa wananchi na kuwapa msisitizo wa kuwepo na amani, kusherehekea siku hiyo kwa amani na upendo na kadhalika. Kule nchini Kenya baadaye tutaweza kusikiliza namna ambavyo Wakenya wakieleza msimamo wao kuhusiana na hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta katika kusherehekea kwa amani na upendo siku hii ya Christmas. Hali kadhalika unafahamu Idi, basi inapofika wakati kama huu mwishoni mwa mwaka katika sherehe na sikukuu mbalimbali, watu huwa wanapenda sana kula na kupika vyakula mbalimbali vyenye kuvutia na vyenye ladha mbalimbali. Baadaye tutaweza kukuelezea ni chakula gani ambacho kinazungumziwa sana wakati kama huu. Ni maswala ya mapishi ya biriani, ni kula kwa kwenda mbele.
Naam, tumempata mwanahabari wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Austeril Malivika, ambapo kuna habari kwamba makazi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila inasemekana yamechomwa moto na watu wasiojulikana. Na wakati huo kanisa Katoliki linatishia kuandamana kutokana na kwamba rais Kabila hajazungumzia iwapo hawatowania tena nafasi ya urais katika uchaguzi. Austeril Malivika, tueleze kwanza kile kinachoendelea hapo DRC.
Asante sana. Kile kinachoendelea hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba kwa makesha ya Noeli ni kwamba makazi ya rais Joseph Kabila katika mji mdogo wa Mkelele ni kilomita 17 na mji wa Butembo imeshambuliwa na watu ambao hivi sasa hawajulikani, lakini vyombo vya usalama vikisema ni wapiganaji Maimai ambao walikuja wakazingira na saa 10 za usiku wakazingira makazi yake rais Joseph Kabila. Bahati mbaya walinzi waliokuwepo wote walikimbia, na wengine wanasema kwamba kuna wale waliojeruhiwa na vilevile kuchoma moto nyumba yake, lakini taarifa tunazo ni kwamba yote haikuwaka moto, lakini sehemu kubwa iliwaka moto na haijulikani ni kwa nini. Lakini tatizo lililopo hivi sasa ni kwamba kumeundwa sasa hivi makundi ya wapiganaji ambayo mengi inapinga sasa rais Joseph Kabila kutokana na kutoandaa uchaguzi. Alafu kama vile ilivyotoka kuzungumza ni kwamba vilevile kanisa Katolika limekuwa likishindikiza rais Joseph Kabila apite kwenye vyombo vya habari kusema kwamba hatakuwa tena mgombea, na hivi tarehe moja ambao mwaka wa 2018 wanasema kwamba kutakuwa misa, na baada ya misa Wakristo wataandamana katika mji wa Kinshasa kuonyesha kwamba serikali na rais Joseph Kabila amekataa kusikia mwito wa kanisa Katolika. Lakini kumeonekana na mgawanyiko, kwa sababu sasa madhehebu za kanisa nyingine kama za Kiprotestanti zinasema kwamba zimeshangaa kuona kwamba kanisa Katolika zimeingia katika siasa kuliko kuhubiri waumini. Alafu hapo sasa kunakuwa mgawanyiko, na katika maeneo ya Kisangani kanisa Katoliki wanakataa, na Goma wao wanasema wataandamana, lakini katika mji wa Kinshasa wao wanasema wataandamana kuonyesha serikali iliyopo kwamba wameshindwa kuheshimu mikataba ya waliowafikia tarehe 31. Na utafahamu kwamba mikataba ambayo waliyafikia ni kanisa Katolika Sengo ndiyo ilikuwa likisimamia yale mazungumzo kati ya upinzani na vyama tawala, alafu wakasema kwamba uchaguzi utafanyika mwisho wa 2017, swala ambalo limeshindikana na vile utekelezaji wa ile mikataba imeshindikana.
Lakini Malivika, kuhusiana na suala hili la hawa viongozi wa kanisa na wafuasi wa dhehebu la Katoliki kusema kuandamana, je, kulikuwa kuna tetesi zozote kwamba rais Kabila kwenye hotuba yake atazungumzia kuhusu nia yake ya kutotaka kuwania tena nafasi ya urais katika uchaguzi ujao?
Ni kwamba kumeisha kama mwezi mmoja, kanisa la Katoliki lilifanya mkutano Kinshasa nikaomba rais Kabila mwenyewe apite kwenye vyombo vya habari ama kwenye televisheni atangaze rasmi kwamba hatakuwa mgombea, lakini Kabila akasema kwamba kuna katiba ambayo inasema rais Kabila hawezi endelea kuongoza, lakini tena katiba hiyo inampa muda kwamba atabaki hadi rais mpya atakapopatikana. Yaani kama kuna uchaguzi hata hiyo mwaka wa 2025 Kabila atabaki madarakani. Ndio kanisa Katoliki kasema kwamba inaogopa, kwa sababu sasa serikali iliyopo inaweza kuandaa vitu ambavyo vitazuia uchaguzi usifanyike ili Kabila aendelee kuongoza. Na hapo ndio wanasema kwamba wataandamana, kanisa litaandamana kuonyesha kwamba kwa kweli rais Kabila amepuuza mwito wao.
Na hali ya usalama ikoje katika siku hii ya sherehe za sikukuu ya Christmas katika maeneo mbalimbali huko DRC?
Kwa kweli hali ni shwari katika maeneo mbalimbali isipokuwa tu katika mkoa wa Kivu ya kaskazini kwenye vijiji ambako makundi ya waasi kama vile ninatoa kuambia ni kwamba karibu na Mshenyane walishambulia makao ya rais Kabila kwa sababu amekuwa akijenga hapa na pale. Vilevile katika mkoa wa Kivu ya kusini kuna sehemu karibu na Tanganyika kule ambako ya kutumba vilevile walichongana na jeshi la serikali, na eneo ya Ituri ambako vilevile watu sasa wanakuwa katika hali ya wasiwasi kutokana na Umoja wa Mataifa kuacha makambi mengine na kusema kwamba pengine kutakuja makundi mengine. Kwa hiyo ni kwamba Kongo inaingia katika njia mrama iwapo kweli serikali haitaweza kuandaa uchaguzi mwaka unaokuja kama vile waliweza kuafikiana, hasa sana kufuatia wakati mtu wa serikali ya Marekani Nikki Haley ambaye alisema kwamba uchaguzi ufanyike mwaka wa 2018 kuepuka kwamba kuweko na machafuko Kongo.
Asante sana Austria Malivika kwa taarifa hiyo, na hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Papa Francis ametoa wito wa kuwepo amani kwa ajili ya Jerusalem na kuaminiana katika peninsula Korea, wakati alipokuwa anazingatia suala la kutaabika kwa watoto katika vita na migogoro yote ya dunia, alipokuwa anatoa hotuba yake ya kila mwaka ya sikukuu ya Christmas kwa mji na kwa dunia kutoka baraza la kanisa kuu la St. Peter's Basilica mjini Vatican. Francis alizungumzia kuongezeka kwa mvutano kati ya Waisrael na Wapalestina, akieleza matumaini kwamba nia ya kuanzishwa mazungumzo itakuwa na nguvu kuwaleta wajumbe wa pande mbili kwenye meza mazungumzo na kupatikana suluhisho la kudumu kwa mzozo wao kwa njia ya amani.
Maafisa wa Afghanistan wanasema mlipuko uliofanywa na mjitoa mhanga mapema leo Jumatatu katika mji mkuu wa Kabul uliwaua maafisa wawili wa ujasusi na raia wanne, huku ukiwajeruhi watu wengine wawili. Bomu lilitokea karibu na kituo cha usalama cha ukaguzi kwenye barabara yenye harakati nyingi katika mji mkuu. Mlipuaji alitaka kuwashambulia maafisa wa usalama wa Afghanistan na badala yake alipiga gari la raia, alisema Najib Damish, msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na mlipuko huo kupitia shirika lake la habari la Amag. Bomu la leo Jumatatu limetokea wiki moja baada ya kundi la Islamic State kudai kushambulia kituo cha taifa cha kutoa mafunzo ya usalama kilichopo mjini Kabul.
Russia na China kila mmoja ameonyesha nia hii leo, ishara ya kuwa na nia ya kupatikana suluhisho la amani kutokana na mivutano inayohusu mpango wa nyuklia na makombora ya masafa marefu ya Korea Kaskazini. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov aliviambia vyombo vya habari vya serikali kwamba hakuna mtu yeyote anayetaka kuona vita kwenye peninsula ya Korea, na ana matumaini Marekani haina mpango wa kijeshi kuingilia kati kutatua suala hili. Naye msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China Hua Chunying alisema wakati wa mkutano leo kwamba nchi zote zinatakiwa kustahimiliana na kufanya juhudi thabiti na za mapema kuzuia mivutano katika peninsula.
Na unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama tulivyokueleza katika vidokezo vyetu kwa siku hii ya Christmas, watu mbalimbali wamejitokeza kusherekea siku kuu hii katika pwani ya Kenya. Mwanahabari wetu Amina Chombo yupo moja kwa moja kwenye line ya simu hivi sasa kutoka mjini Mombasa. Amina, tueleze uko shamra shamra zinakwendaje jioni hii ikiwa inaelekea ukingoni kabisa.
Nama hapa nchini Kenya, hasa katika mbeya ya Mombasa, sherehe za Christmas zimenoga vilivyo. Ninazungumza niko katika ufukwe wa bahari ya umma unaojulikana kama Jomo Kenyatta Public Beach, ama maarufu wanaofahamu kama Pirates. Kuna mandhari ya kufurahisha kwa sababu tuko katika ufukwe wa bahari, bali kwamba watu wameweza kujitokeza kwa wingi nikishangilia. Kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea, watoto wanafanyiwa face painting, wengine wanaendelesha ngamia. Mtoto mmoja akipanda ngamia na kupelekwa kwa urefu wa mita 200 analipa dola moja, huku mtu mzima akipanda analipa dola 2 ambayo ni shilingi 200 ya Kenya. Na wanafurahia kwa sababu wengi wana ambao wametoka maeneo ya bara, ambapo tunaita ni Nairobi kuja hapa Mombasa, wanajivunia sana katika mandhari haya. Na katika eneo hili pia vilevile huwezi kukosa bidhaa asili za pwani ikiwemo mihogo, watu wanafurahia. Kuna kachuri hapa, mihogo ya kukaanga, na vilevile pia wanafurahia bidhaa ambayo unasema kwamba ni natural ya madafu. Wanafurahia sana kunywa madafu na niko katika moja ya vibanda vya uzaji wa madafu hapa katika mkoa huu wa Bahari, ambapo niko na bwanjanja hapa ambaye yuko busy sana akishughulikia wateja akiongea maji ya madafu. Labda tulizungumza na bwanjanja bila kile ambacho ameweza kuifanya kwa zaidi ya dakika 30 leo siku ya Christmas. Biashara iko vipi na zile siku zingine?
Tunashukuru kulingana na wakati mwingine, ijapokuwa si sio sana, lakini tunashukuru tulivyotumia na tulivyokuwa hapa kwa mrefu, na tunafurahia kwa wageni wamekuja kwa wingi na biashara zetu zinaendana vizuri, na imani pia imetapakaa kila mahali. Hivyo tumefurahia sana kuona kama leo kuja wateja wengi na mnaji. Tumeshukuru sana na ulinzi wa kutosha tuko nao hapa kwa sisi kutunza kutosha, kwa hivyo kwa kujia kutunza kwa kujia kama shida yoyote kuuza madafu kwa hivyo kwenye wakati hapo na kufana. Kwa hivyo kwa shukuru sana kwa katika mahu kuona kinyetu na mahu kubilia, na kwa shukuru sana kwa kuendelea kuna kubili kuna makampia kipate zaidi ya hii leo. Maji ya dafu ni mazuri sana, yanasaidia kuosha figo na kidney. Faida yake nzuri sana. Kama ukitumia madafu kwa wingi ni vizuri kwa afya yako pia. Ngoja mpaka daktari akakwambia tumia madafu sita kwa siku, hadi ya haona madafu na kuzi. Lakini wa madafu kwa wingi kwa mpopote utakopata madafu wewe kunywa ni muhimu kwako kama mimi.
Haya, ndio maana wanasema kwamba usidharau dafu embe na msimu, ndio mandhari ambayo inajitokeza hapa katika ufukwe huu wa Bahari. Hadi ya wananchi hapa wanasema kwamba wametoka bara kuja Mombasa kwa sababu kuna utulivu, licha ya kwamba kulikuwa na zile hekeka za kisiasa. Kweli pale vile.
Asante sana Amina Chombo kutoka huko Mombasa. Idi, kama unavyosikia ni kwamba watu wanafurahia kweli kweli siku hii ya Christmas wakiwa katika huo paki ya Jomo Kenyatta huko pwani ya Kenya. Basi mambo ya VOA Express hayanogi bila ya kuwepo burudani ya muziki. Leo hii basi tusikilize Nyota ya Ajabu kutoka kwake Rose Muhando, ikiwa ni kibao murwa kabisa kinachoendana na siku hii ya Christmas. msikilizaji, basi unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Baada ya kupata basi kibao kizuri namna hiyo, moja kwa moja hivi sasa basi tunaelekea kule nchini Uganda, ambapo jeshi la Uganda linataka jeshi la Somalia kuvunjiliwa mbali na lingine kuundwa upya, kwa msingi kwamba vyombo vya usalama vya nchi hiyo ni makundi ya wapiganaji yanayowakilisha maslahi ya kikabila. Jeshi la Uganda pia limesema kwamba haliwezi kuondoka nchini Somalia katika siku za hivi karibuni, ni kutokana na changamoto za kiusalama, na kwamba wapiganaji wa kundi la Al-Shababu bado wana uwezo mkubwa wa kutekeleza maafa. Ili kujua haya yote kwa kina zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa huko Kampala.
Kamanda wa kikosi cha Uganda katika muungano wa AMISOM nchini Somalia, Brigadier Kayanja Muhanga, ameeleza kwamba vikosi vya Uganda haviwezi kuondoka nchini Somalia kwa sasa, kwani nchi hiyo haina uwezo wa kujisimamia kiusalama dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab.
The security situation in Somalia is still volatile. Terrorists still have capacity to kill people using.
Usalama wa Somalia bado unayumbayumba sana. Wanamgambo wa Al-Shabaab bado wana uwezo mkubwa wa kuua watu wakitumia mabomu ya kujitengenezea na yale ya kutegwa ardhini. Jeshi la Somalia linahitaji mafunzo. Brigadier Muhanga ameeleza kwamba ni vyema vikosi vya AMISOM kukiri kwamba swala la usalama wa Somalia lina changamoto si haba. Wanajeshi na polisi wa Somalia wakitekeleza wajibu wao kwa msingi wa kikabila, na kwa sababu hiyo vikosi vya AMISOM haviwezi kuondoka Somalia, la sivyo usalama wa nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu utaathirika pakubwa. Kamanda huyo anamtazamo kwamba jeshi la sasa la Somalia pamoja na vikosi vya polisi vinastahili kuvunjiliwa mbali.
We need to recruit fresh young people from all the regions of Somalia.
Jeshi la sasa la Somalia linastahili kuvunjiliwa mbali na usajili kuandaliwa upya kutoka kwa maeneo yote ya Somalia. Kwa sasa Somalia ina makundi ya wapiganaji yanayojificha ndani ya jeshi yanayofanya kazi kwa misingi ya kikabila.
It's a composition of militias from a few clans.
Japo kamanda huyo anayeondoka wa kikosi cha Uganda anaeleza kwamba mashambulizi ya Al-Shabaab yamepungua, ni mwepesi kusema kwamba mashambulizi yanapotokea yana athari kubwa sana, akisisitiza kwamba swala la Al-Shabaab nchini Somalia linaweza tu kutatuliwa na Wasomali wenyewe. Uganda ilikuwa imetangaza kwamba itaondoa wanajeshi wake wapatao 6,000 kutoka nchini Somalia mwishoni mwa mwaka huu wa 2017. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, basi moja kwa moja tunaelekea katika hoja kwa hoja hivi sasa, ambapo licha ya sikukuu ya Christmas kwa upande wa nchini Kenya, viongozi bado wa kisiasa wanaendelea kulumbana. Rais Uhuru Kenyatta ametoa ujumbe wa kutaka sherehe za utulivu na upendo kwa Wakenya wote, lakini ukinara wa upinzani Raila Odinga anapuuza hotuba ya rais, akitaja kwamba kama ni kifumba macho ili kukatiza mipango ya kumwapisha yeye. Basi tusikilize hoja kwa hoja, watu wanazungumzaje juu ya shauri hili.
Tumekuwa na wakati mrefu wa siasa, lazima maisha iendelee. Angalia saa hii watu wamechumuika kwa wingi, barabara, mabasi, reli, kila aina ya uchukuzi umejaa. Watu lazima wafurahie, siasa kando, baada ya tarehe moja tufikirie mambo mengine.
Raila ameonewa kweli. Angekuwa yeye ndiye angekuwa ameapishwa, kwa sababu ni kama kulingia wisi ndani. Kwa hivyo hata kama sherehe zitaendelea, tunaonelea huyu Raila ako na haki yake ya kutetea kuapishwa kwake.
Hatuwezi kuwa na viongozi wawili kwa nchi. Hatuwezi kufanya watu waweze kukula viapo mara mbili. Wacha Wakenya wakuje pamoja.
Lakini tumaanishi kwamba ni marais wawili. Kuna huyu sasa, huyu ataapishwa kama rais wa wananchi.
Hatuwezi kupiga siasa mwaka mbili. Kila mara Kenya siasa imekuwa, hata tumesahau kwamba tuko na mafuta. Siasa imekuwa ghali kuliko hata madini yoyote duniani. So tuweke siasa kando, tutulize akili, maisha itaendelea mzuri, ndio at least hata wageni wakija Kenya hii wafurahie.
Hakuna mtu anaitwa rais wa wananchi. Rais ni mmoja, nchi ni moja, katiba ni moja. Kama na marais wawili sasa inakuwa ngumu.
Kama ingekuwa uchaguzi wa haki, hiyo hatungepigania. Lakini sasa unaona hakukuwa na uchaguzi wa haki.
Raila hakushiriki haki alipewa. Chief Justice Maraga akampatia round 2 akakataa.
Lakini
IBC yenyewe ikaweka masharti, ikakubali 95% ya masharti ya NASA.
Lakini hakuchangia katika uchaguzi huu wa kurudia. Kwa hivyo sasa wenye kumpigia Uhuru rai nini ni wale wake tu, watu wakina Raila wa NASA wakum.
Kama wewe ni mfuasi wake Suku, ndugu yangu, mpigie simu mwambie ndio baba ulinaza wengi, lakini sasa maisha mpaka isonge mbele, tuishi mzuri, tuwezi shiriki kula wakati wote, kuna na kesho, watoto waende shule, watu wasome, ukulima nini, biashara iletwe. Mimi sasa naenda beach sasa hivi, naenda nataka kwenda public beach niogelee na familia yangu, nikitoka huko niende Lafarge pale tuangalie vile wanalisha hippo na giraffe, alafu nitakula hata maziwa ya ngamia, zile vitu ambazo sijai kula. Huu ni utalii, mimi ni local tourist. Sasa
kusherekea lazima tutasherekea, kwa sababu Yesu Mwokozi alizaliwa. Lakini bali na ile kusherekea, pia tuko na uchungu sisi watu wa Nazi kuhusu hiyo mambo, na tutazidi huku kusherekea tukijua kwamba tulidhulumiwa na bado tunaendelea kudhulumiwa.
Kila mtu anakuja, hata juzi kumekuja meli ya watalii. Ni vile tu siasa ilikuwa imetulia kidogo, hivi tunasikia kuna nyingine inakuja. Siasa zikianza kujamuka tarehe 1 2018, hiyo meli ni kama hata haitakuja tena. Lazima tuangalie maisha ya mtu wa chini, siasa kidogo tuweke break.
Haya basi, ndio mambo ya hoja kwa hoja kutoka huko pwani ya Kenya. Na moja kwa moja basi, hebu tuangalie masuala ya mapishi yanakuaje katika kipindi hiki chenye sikukuu kubwa muhimu hii ya Christmas, na hali kadhalika mbele yetu kuna sikukuu ya mwaka mpya. Tumsikilize basi huyu chef Sheikh Fred Wiso akituelezea kuhusu mapishi ya biryani.
Mimi naitwa Chef Fred Wiso. Biryani ni ile sosi, sio ule wali. Ile sosi ndo biryani. Na kwa asili biryani nzuri inaenda na wali wa basmati. Ama ukipika wali wetu wa kiela, lakini uwe wali wa kukaanga. Umetoka mmoja, mmoja.
Uchambuke.
Uchambuke. Unataka kuwa na mtindi, uwe na vitunguu. Kama sio vitunguu, uwe na cabbage. Uwe na nyanya ya kopo, tomato paste. Uwe na biryani masala. Na uinunue, inaunukia vizuri. Sasa unaweza kupika biryani ya kuku, ya samaki, ama hata ya mboga mboga. Chochote kile. Sosi inakuwa ni ubora wake ni ule ule. Wale ushopika pembeni tayari, kuna kwa food color. Hata kuremba tu, lakini food color haina ladha yoyote.
Ni rangi.
Ni rangi tu. Lakini wakati wa yoko unamalizika kuiva, ni vizuri ukachukua kitunguu saumu, ukakiponda kikawa maji maji kile. Alafu ukakikanga kidogo, ukakimilia kwenye ile wali, ukavuruga ile wali upate ladha. Alafu unachukua ile food color kama ni ya blue na kijani na njano. Amina kidogo 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 unyunyizia, afu unavuruga. Sasa unapata wali huu mweupe huu wa njano bro, vinakaa pembeni. Sema labda utapa biryani labda ya kuku. Kuku lazima umchemshe kwanza, ikishaiva unamkaanga kidogo. Ashapata rangi ya hudhurungi au unaotaka wewe. Kila pili vitu vikavu, ya pili vilaini unavotaka wewe. Lakini kiwa ni rangi ya hudhurungi, brown ndio vizuri. Unamweka pembeni. Unaweka mafuta. Kwanza vile vitunguu unavikata vidogo vidogo kama roundi.
Vitunguu maji.
Vitunguu maji vile unavikata. Kama vitunguu maji unaona hauna, vina gharama sana, chukua cabbage. Sawa? Ikate ndogo ndogo kama nyuzi nyuzi zile. Alafu chukua mafuta ya kina. Weka vile vitunguu. Unaweza kwa vitunguu mchanganyiko na cabbage au cabbage peke yake au vitunguu peke yake. Kaanga. Kwa mafuta yale. Vikibadilika rangi, vinaanza kuwa rangi ya hudhurungi, sasa rangi ya brown inaanza kuelea juu, unavitoa unaviweka pembeni. Unachukua frampeni unaweka mafuta, ishapata moto unaweka yule kuku, unamkanga yule kuku, unaweka nyanya ya kopo ile tomato paste unaiweka. Ukishaiweka unachukua vile vitunguu unavivuruga pamoja, unachukua biryani masala unaiweka. Kuna ile giligilani, korienda. Unachopchopu korienda, unaweka. Unavuruga, unaweka pembeni. Unachukua mtindi, unaweka na vinegar kidogo, alafu na blend. Kimaliza pale, unaweka sole mtindi, huku unakoroga sasa. Mchanganyiko wa biryani masala, na vile vitunguu, ilivyokangwa, kabichi ilivyokangwa, pamoja na zile nyama ya kuku, unavuruga, nashikana vizuri.
Ukimaliza hapo
unapakua wali ule, halafu unaweka ile sosi ya biryani juu yake. Sasa
haya mambo ya biryani hayo, naamini leo limeliwa kulikweli. Katika siku hii ya Christmas, ndio
aswa. Shukrani sana Rahabu Fredi kwa kumhoji Chef Fredi Wiso huko Dar es Salaam, Tanzania.
Naam, tunakamilisha matangazo haya ya VOA Express kwa siku hii ya Christmas, na tunakutakia Christmas njema. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi.